Ok, dobro večer svima, hvala vam što ste došli u ovom broju. Meni je velika čast da držim predavanje u Kolarčevoj zadužbini i da budem deo predavanja koje organizuje Fakultet za fizičku hemiju kroz seriju Savremeni odgovori i pitanja. Deo moje prezentacije su antioksidativna svojstva neurotransmitera i sada ovo su u stvari delom rezultati teze koju sam ja odbranio 28. decembra prošle godine. I volio bih na početku sa vama da podelimo dakle uopšte ideja za ovu temu i za ovu prezentaciju. Ja sam tokom osnovnih studija i kasnije na masteru i na doktoratu imao prilike da sarađujem sa profesorkom Jasminom Dimitrić-Marković, koja mi je bila mentorka doktorske disertacije, i zajedno sa profesorom Zoranom Markovićem sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru odradio sam doktorsku disertaciju. Ova grupa ima dugogodišnju tradiciju u ispitivanju antioksidativne aktivnosti prirodnih proizvoda, tako da smo se u toku disertacije odlučili da se bavimo neurotransmiterima, njihovim prekursorima i metabolitima, kao važnim biološkim molekulima kojima se ljudi nisu do tada intenzivno bavili, i da probamo da dokažemo i pokažemo kolika je njihova antioksidativna aktivnost i kako ona zavisi od same strukture ovih molekula. Ja ću u toku prezentacije danas pričati malo o slobodnim radikalima, oksidacionom stresu i antioksidansima. To je tema o kojoj danas svi dosta slušamo, čitamo novinama i tako dalje. Reću nešto šta su neurotransmiteri, njihovi prekursori i metaboliti, odnosno molekuli koji su bili uključeni u ovu doktorsku disertaciju, kako slobodni radikali utiču na razvoj neurodegenerativnih bolesti i kasnije predstaviti deo rezultata iz teze. E sada, šta je ono što u stvari svi gledamo na TV-u? Pa mi smo svi obasuti slikama mladih ljudi koji vole da vežbaju i tako dalje, žive u skladu sa prirodom, i onda se pominje priča o različitim slobodnim radikalima koji taj isti sklad narušavaju, pa onda nam predlažu da jedemo zdravu hranu, da pijemo što više vode i tako dalje. E sada postavlja se pitanje u stvari šta su ti antioksidansi i na koji način oni utiču na slobodne radikale, odnosno koji su to mehanizmi kojima oni sprečavaju dejstvo slobodnih radikala. Za početak, šta su to slobodni radikali? Slobodni radikali su po naučnoj definiciji vrste koje imaju jedan nespareni elektron. E sada, pošto se većina vas verovatno seća hemije koju su posljednji put imali u osnovnoj školi, atom se sastoji od jezgra u kome se nalaze protoni i neutroni i elektronskog omotača, odnosno elektrona. U slučaju kada imate nesparene elektrone, odnosno neparan broj elektrona, nastaju visoko reaktivne vrste koje nazivamo radikalima. E sada, radikali, slobodni radikali ne moraju nužno da budu molekulske vrste. Atom vodonika je najjednostavniji primjer slobodnog radikala zato što se sastoji od jednog protona i jednog elektrona. Kasnije, slobodni radikali mogu da budu, na primjer, i anionskog tipa, kao što je superoksid radikal anion, mogu biti molekulske vrste koje imaju nespareni elektron, kao što je to, na primjer, hidroksil radikal, o kojem ću ja danas dosta pričati, alkoksil radikali, ali i molekuli kao što je azot monoksid. Kao što vidite, azot monoksid je neutralni molekul, ali također ima jedan nespareni elektron i kao takav je vrlo reaktivan. E sada, slobodni radikali mogu nastati na više načina. Taj gubitak elektrona, odnosno pojava da imaju jedan nespareni elektron, može se desiti kroz nekoliko različitih procesa. Jedan od takvih jeste najjednostavniji gubitak elektrona, pri čemu nastaje radikal koji i vrsta koja je pozitivno naelektrisana. Drugi način je zahvat elektrona, pri čemu, znači, molekul koji je neutralan zahvate jedan elektron i nastaje vrsta koju nazivamo u stvari radikal anionom. I najčešći mehanizam nastanka jeste homolitičko raskidanje veze, kao što je, na primjer, u slučaju kada imamo vezan vodonik, pri čemu nastaju dve radikalske vrste. Nastaje atom vodonika za koji sam već rekao da je radikal po svojoj prirodi, ali i također molekulska vrsta koja ima jedan nespareni elektron. E sada, to što imaju nespareni elektron u hemijskom smislu znači da su vrlo reaktivne vrste i da mogu lako da reaguju sa molekulima koji se nalaze u njihovoj okolini. Izvori slobodnih radikala danas su u suštini posljedica modernog načina života. Kao što znate, većina slobodnih radikala nastaje pod uticajem pušenja ili nekih loših životnih navika, pod uticajem radijacije, korištenjem pesticida i herbicida u hrani, tako da deo izvora slobodnih radikala u stvari potiče iz hrane koju unosimo. Također život u zagađenim gradovima, posebno mjestima gdje postoje elektrane koje izbacuju niz reaktivnih vrsta azota, sumpora itd. I na kraju imamo i lekove kojima smo danas u suštini svi izloženi. Ali ne bih samo da ispadne da nastanak slobodnih radikala posljedica modernog načina života i naših loših životnih navika. Nastanak radikala je vrlo česta pojava u prirodi i u suštini vrlo značajna. Jedan od načina jeste dejstvo ultraljubičastog zračenja koje dolazi od sunca, pri čemu se u višim slojevima atmosfere to zračenje stiže, na primjer, do molekula vode koje se nalazi u vodenoj pari, raskida vezu između kiseonika i vodonika, homolitički, ono što smo pomenuli malo pre, pri čemu nastaju OH radikal i atom vodonika kao radikal. E sad, ovaj hidroksil radikal je vrlo značajna vrsta zato što služi za i reaguje sa okolnim molekulima, pri čemu smanjuje štetne efekte zagađenja i one koje dovode do efekta staklene bašte, tako da predstavlja u stvari i deo zaštite atmosfere, odnosno ljudi koji žive na zemlji, tako da pojava slobodnih radikala nije samo ono što slušamo u vestima, to je da su to vrste koje su to da bi uništile naše zdravlje i kojih svi treba da se plašimo. Također slobodnih radikala imaju u ljudskom organizmu, čak nastaju prirodnim putem i jedan od primjera jeste azot monoksid. Ova vrsta ima značajne fiziološke funkcije u mozgu i vaskularnom sistemu, ima i nekih drugih funkcija o kojima možda ne bih ovako javno, ali znači možete da pogledate, azot monoksid ima zanimljiva svojstva u organizmu i također predstavlja molekul koji se lako kompleksira sa gvožđem, tako da ima i uticaja na samu biohemiju gvožđa u organizmu. E sada, ono što je u stvari tema našeg predavanja jesu štetne posljedice dejstva slobodnih radikala. Danas kada ukucate slobodni radikali, ovo su slike koje ćete najčešće i vidjeti. Slobodni radikali su vrste koje prirodno nastaju u organizmu. E sada, ono kao što sam pomenuo, modernim načinom života, njihova koncentracija sa vremenom postaje sve veća. Ljudski organizam je složena mašina koja ima mogućnost da se bori protiv dejstva slobodnih radikala kroz mehanizme koje ću pomenuti kasnije, ali jedna od modernih teorija starenja jeste da starenje nastupa u trenutku kada organizam više ne može da se bori protiv slobodnih radikala. Tako da slobodni radikali dovode do svih ovih promjena koje ćete vidjeti i koje su uočljive svakome ko posmatra nekoga ko stari, ali imate i niz promjena koje se dešavaju na jednom molekulskom nivou, zbog toga što slobodni radikali kao visoko reaktivne vrste mogu da reaguju sa svim biološki važnim molekulima, na primjer sa molekulom DNK, sa molekulima koje se nalaze u omotaču ćelija, aminokiselinama, proteinima itd. Upravo kada dođe do reakcije između slobodnih radikala i biološki važnih molekula, dolazi do irreverzibilnih promjena na samim molekulima, pri čemu ti molekuli kasnije gube svoje biološke funkcije. I čim izgube svoju biološku funkciju, postaju neupotrebljivi i organizam više ne može da koristi te molekule za normalno funkcionisanje. E sada, volio bih da vam pokažem jedan video koji će pokazati ilustrativno na koji način slobodni radikali uništavaju ćelijski zid i kako i na jednom molekulskom nivou pokazati kako dolazi do uništavanja ćelija pod uticajem slobodnih radikala. Znači, znate da se naš organizam sastoji od ogromnog broja ćelija i sve ćelije u svom okruženju, odnosno sve ćelije imaju ćelijski zid. Ćelijski zid je složena struktura u kojoj se nalaze molekuli sa polarnim glavama i nepolarnim repovima i kao takve složene strukture jedino mogu da funkcionišu. Ali šta se dešava u trenutku? Znači, i te složene strukture su sastavljene od atoma povezanih kovalentnim vezama. Ali ukoliko imate, na primjer, molekul vode, kod koga dođe do odvajanja jednog atoma vodonika i nastanka ovog hidroksil radikala o kome smo pričali, vrlo često se dešava u stvari da kasnije ovaj radikal prilikom prilaska biološki važnim molekulima preuzima ono što mu treba. Znači, preuzima ili elektron, ili atom vodonika, ili proton, pri čemu onda molekul koji je napadnut ostaje bez atoma, elektrona ili protona koji su mu potrebni za normalno funkcionisanje. E sada, to bi sve bilo ok da imamo, na primjer, jedan radikal koji napada jedan molekul, pa bi nekako složeni biološki makromolekuli mogli da se odbrane od takvog dejstva. Ali ono što se u stvari dešava jeste da uvek imate lavinu slobodnih radikala koji onda preuzimaju sve ono što im je potrebno sa molekula i na taj način molekuli u jednom trenutku više ne mogu da obavljaju svoje biološke funkcije. Ukoliko vam u ćelijskom zidu više radikala napadne jedan molekul, uzme sve što im treba, molekul već gubi svoju strukturu i samim tim čim izgubi strukturu gubi i svoju biološku funkciju. I onda imamo da se, i opet to bi bilo sve ok, da imamo da se na primjer to desi na jednu molekulu, ali ukoliko se dešava na više molekula, onda dolazi do uništavanja ćelijskog zida i samim tim ćelija postaje, na ćeliju mnogo lakše uticati spolja, odnosno ćelija više nije zaštićena na dobar način od spoljnih efekata. I onda imamo situaciju, u stvari da uništavanjem ćelijskog zida, odnosno redukcijom ovih slobodnih radikala koji nastaju uništavanjem molekula, dolazi do uništavanja ćelija. I sada, opet, nije to jedna ćelija i nije to 10 ćelija, nego se dešava na dosta ćelija istovremeno i to onda dovodi u stvari do gubitka funkcija tih ćelija, a kasnije se odražava i na sve više nivoe funkcionisanja organizma, kao što su, na primjer, tkiva, organi i tako dalje. Naredni slajd također pokazuje jednu ćeliju koja ima svoj ćelijski zid i prilikom prolaska, a prilikom dejstva slobodnih radikala dešava se ono što sam već opisao, to je da se preuzimaju elektroni, protoni ili atom vodonika i uništava se ćelijski zid. Pošto se to dešava na više mjesta istovremeno, ćelija gubi svoj omotač, postaje oštećena, gubi svoju funkciju i onda se dešava u suštini da i sam organ u kojem se nalazi ili tkivo gubi svoju funkciju. I time vidite da slobodni radikali u stvari posredno kroz uništavanje biološki važnih molekula utiču na sve više nivoe organizacije u organizmu i dovode do razvoja različitih bolesti. E sada, zašto su u stvari slobodni radikali toliko opasni? Vi ćete vidjeti, u ovom videu je prikazano bilo samo da preuzimaju elektrone, ali slobodni radikali predstavljaju vrlo reaktivne vrste koje mogu na niz načina reagovati sa biološki važnim molekulima. Ja ću pomenuti samo nekoliko mehanizama, čisto da se vidi koje je to bogatstvo reakcija koje mogu da imaju sa biološki važnim molekulima. Jedan od načina je da se adiraju na molekule, odnosno da stvore novu radikalsku vrstu. Drugi način je da preuzmu samo elektron sa molekula Y, da pređu u, odnosno, da, znači prenose elektron sa radikala i nastaje radikal anion ovog molekula i kation naše radikalske vrste, ili se dešava suprotan proces, a to je da elektron prelazi sa neutralnog molekula na naš radikal. Pošto radikal ima jedan nesparen elektron, taj elektron koji dobije dovodi do sparivanja i time vrsta postaje manje reaktivna. I jedno od najčešćih mehanizama je prenos u stvari atoma vodonika. Dao sam ove reakcije čisto da ne bi bilo da se radikali mogu neutralisati samo prelaskom elektrona, znači imaju nesparene elektrone, ali je potrebno, ali su mogući i različiti mehanizmi. Upravo svi ovi mehanizmi dovode do bogatstva reakcija koje slobodni radikali mogu imati sa biološki važnim molekulima. E sada, pored slobodnih radikala, uveo bih još jedan termin o kome se dosta danas priča, to su reaktivne vrste kiseonika, azota i sumpora. Reaktivne vrste kiseonika, azota i sumpora predstavljaju mnogo opštiji pojam od pojma slobodnih radikala. Reaktivne vrste su vrste koje se u našem organizmu također nalaze i također mogu reagovati sa biološki važnim molekulima, ali pored svih onih radikalskih vrsta koje smo pomenuli, to mogu biti i neutralni molekuli, kao što su, na primjer, vodonik peroksid ili hipohlorasta kiselina, kao i različiti oksidi azota, azot monoksid, dioksid, trioksid i tako dalje. Ali ipak u našem organizmu najreaktivnija vrsta je upravo hidroksil radikal. Ova vrsta nastaje u organizmu prirodno. Znači, ukoliko u organizmu imate dvovalentno gvožđe ili jednovalentni bakar i vodonik peroksid, ova kombinacija je vrlo česta u biološkim sistemima. Ono što će se desiti jeste oksidacija gvožđa u gvožđe 3 i bakar 2 i nastanak hidroksil radikala. Druga značajna vrsta jeste superoksid radikal anion, koji u suštini vrlo lako sa atomom vodonika prelazi u hidroperoksi radikal, koji kasnije također može da reaguje sa svim biološki važnim molekulima. Jedan od radikala koji ću pomenuti sada, ali nije toliko biološki poznat, iako se javlja u biološkim sistemima, je askorbil radikal i kasnije ću se vratiti na priču zašto je on značajan. Ono što ćete vidjeti u nastavku prezentacije jeste velika reaktivnost hidroksil radikala. Pored velike reaktivnosti, važan parametar ovdje je i neselektivnost reakcija sa različitim biološki važnim molekulima. Znači, pored toga što su reaktivni, vrlo lako reaguju sa svim biološki važnim molekulima. To nije slučaj sa ostalim radikalima, ali za hidroksil radikal, i obično kada se priča o slobodnim radikalima, priča se o ovom radikalu, dok su ostali mnogo manje reaktivni. E sada, da priča nije toliko crna i da ne čekamo samo da nas slobodni radikali unište i pojedu i sve ostalo, postoje u prirodi i molekule koje se nazivaju antioksidansi. Antioksidansi su molekule složene strukture koje mogu donirati jedan od elektrona ili proton ili atom vodonika slobodnom radikalu pri čemu ga neutrališu. E sada, posmatranjem ove reakcije, logično pitanje koje sledi je sledeće. Ako vi sada imate radikal koji reaguje sa nekim molekulom kakav god da je on, pri čemu se dešava prenos elektrona, protona ili atoma vodonika, vama opet ovdje nastaje radikalska vrsta. Znači, nikako ne mogu iz reakcije radikala i antioksidansa da nastanu radikal, odnosno neutralan molekul i neutralan molekul. E sada, stvar je u tome da antioksidansi koji predaju elektrone u stvari prelaze u radikale, prelaze u svoje radikalske oblike, ali su ti radikalski oblici mnogo manje reaktivni nego što je bio ovaj slobodni radikal. I mnogo teže će, ali nije nemoguće da će reagovati sa biološki važnim molekulima. E sada imamo ovdje istu animaciju koju bi trebalo da pokaže na koji način slobodni antioksidansi štite od slobodnih radikala. Znači, antioksidansi su vrste koje u organizmu postoje prirodno ili se unose hranom. Ukoliko postoje prirodno, oni predstavljaju prvi nivo zaštite biološki važnih molekula od dejstva slobodnih radikala. Znači, predstavljaju ovaj neki zid koji štiti ostatak strukture od dejstva slobodnih radikala. Na koji način se to dešava? Pa dešava se tako što imate, kao što sam već rekao, složenu strukturu koja može da donira elektron, proton ili atom vodonika radikalu, pri čemu se u tom trenutku ovaj radikal neutrališe, odnosno prelazi u neutralni oblik i predstavlja vrstu koja je nereaktivna, dok ovaj radikal koji ovdje nastane predstavlja također radikalsku vrstu, ali nije neka reaktivna koja kasnije može da reaguje sa biološki važnim molekulima. E sada, izvinite, samo imamo, znači, ono što je vrlo važno da primetite kod ove animacije jeste da, mislim, jeste animacija, ali svakako delom opisuje realni sistem, ovi molekuli prilikom gubitka protona, elektrona ili atoma vodonika ne mijenjaju značajno svoju strukturu. Samim tim, znači, govorimo o tome da su to vrste koje su i dalje stabilne i neće vrlo brzo i lako reagovati sa biološki važnim molekulima. E sada, drugi deo priče koju slušamo svakodnevno jeste unošenje antioksidansa iz hrane. Ja ću sad ovdje predstaviti nekoliko najčešćih za koje ste vi svakako čuli. Pored toga su ilustracije gdje se sve nalaze ti antioksidansi, to naravno svi već znate, ali čisto da napomenemo još jedan put. Retinol, vitamin A, imamo na primjer alfa-tokoferol, koji je prisutan u ćelijskim membranama i sprečava autooksidaciju ćelijskog zida i također prirodno se nalazi u organizmu i sprečava dejstvo slobodnih radikala. Onda imamo, na primjer, askorbinsku kiselinu ili vitamin C, to svakako svi već znate da je predstavlja antioksidans, odnosno vrstu koja služi da neutrališe slobodne radikale koji se javljaju prilikom razvoja različitih bolesti, posebno prehlade i tako dalje. Imamo, na primjer, karotenoide koji se nalaze u narančastom voću i povrću, fenolne kiseline, ali također imamo i niz drugih antioksidanasa za koje ste vjerovatno čuli. Jedan zanimljiv primjer je resveratrol koji se nalazi u vinu, tako da ono kada kažu da je dobro piti vino, to ima i svoju hemijsku osnovu, znači resveratrol se nalazi u vinu i predstavlja način na koji se unose antioksidansi u organizam. Također imamo antocijanine koji se nalaze u različitim vrstama voća i daju voću boju, i to ovu intenzivnu boju koju možete da vidite, mada ona danas sve manje izgleda ovako i jagode sve veće, ali sve jedno imate, na primjer, to su molekuli koje su složene strukture. I ono što bih volio da obratite pažnju za sve ove molekule o kojima pričamo, da su to vrste koje sadrže aromatične prstenove, znači aromatični prsten je ova grupa koja ima 6 atoma ugljenika i 3 dvostruke veze, ali pored te strukture imamo i OH grupe koje se nalaze na samoj strukturi. To se vidi posebno u strukturi antocijanina ili, na primjer, ovih fenolnih kiselina, što nas navodi u stvari na zaključak da čak i ako se ne bavite ovom oblašću, da su ovo strukture u molekulu koje su značajne za antioksidativnu aktivnost. Posebno aromatični prsten i različit broj OH grupa. To će biti značajno kasnije za priču. Imamo, na primjer, kao važan mehanizam odbrane od slobodnih radikala, imamo unošenje različitih metala i metaloida, kao što je, na primjer, selen, koji se nalazi u selenoproteinima, koji predstavljaju jedan od prirodnih načina i mehanizama zaštite od slobodnih radikala. Također, organizam ima i visoko specijalizovane mehanizme za borbu protiv slobodnih radikala kroz dejstvo različitih enzima, kao što je, na primjer, superoksid dismutaza. Znači, pored antioksidanasa koje unosimo prirodno, koje unosimo kroz hranu, imamo i oni se nazivaju antioksidansi male molarne mase, imamo i visoko specijalizovane sisteme kojima se organizam bori protiv slobodnih radikala. Upravo ako se vratimo na teoriju starenja, što je organizam mlađi, aktivnost ovih sistema zaštite bit će veća, ali vremenom, kako organizam gubi određene funkcije, sve veća i veća količina slobodnih radikala ima mogućnost da reaguje sa biološki važnim molekulima i da dovodi do irreverzibilnih promjena. Ono što je bilo jedno od glavnih pitanja u toku doktorata jeste da li je za aktivnost zaista potrebna ova kompleksna struktura. Ovo su upravo najčešći antioksidansi koje vi unosite i koje stvari svako nas unosi kroz hranu, i kada pogledate, naravno, i ukoliko niste hemičar ili fizikohemičar, znate da ovo predstavlja stvari mnogo složeniju strukturu nego što je to bila struktura onih radikala, i vidite da su to najčešći sistemi koji sadrže niz aromatičnih prstenova sa većim brojem hidroksilnih grupa. Ako pređemo na naredni slajd i pogledamo strukture neurotransmitera i njihovih prekursora i metabolita, moćemo da uočimo određene sličnosti. Naprimjer, neurotransmitere za koje svi znate su epinefrin, dopamin, norepinefrin. Ukoliko pogledate njihovu strukturu, oni također sadrže aromatični prsten i različite OH grupe na samom prstenu. Ovi molekuli su birani u okviru teze na način tako da se odrede strukturni parametri koji su značajni za aktivnost prema slobodnim radikalima, tako da smo pored neurotransmitera, to u suštini krenuli smo sa 3-4 molekula pa završili sa nekih 15, vidjet ćete da su molekuli birani na taj način da se različiti strukturni parametri mogu uključiti u ispitivanje koje se odnosi na aktivnost. Naprimjer, u ovoj triadi dopamin, tiramin, feniletilamin, imamo strukture koje su potpuno iste, samo se razlikuje broj hidroksilnih grupa na aromatičnim prstenovima. Također smo imali tu triadu kod L-dope, tirozina i fenilalanina. Imali smo također grupe molekule koje sadrže 3 OH grupe, kao što je 6 hidroksi dopamin, ali u samu strukturu istraživanja uključen je i katehol, koji predstavlja u stvari aromatični prsten sa 2 OH grupe. Zašto je značaj ovih molekula tako veliki u današnjem istraživanju? Problem sa unošenjem ovako složenih molekula u organizam je taj što nikada niste sigurni na koji način će organizam njih da metaboliše i da li će oni u suštini do mesta gdje treba da stignu stići u ovakvom obliku ili će biti na neki način hemijski promijenjeni. I onda zato se danas sve više pažnje poklanja strukturama koje se već nalaze u organizmu i njihovi metabolički putevi su poznati. Naravno, ne unose se svaki od ovih direktno hranom i tako dalje, pošto moguće je naravno da njihov metabolizam bude drugačiji u različitim delovima organizma od onih u kojima se oni prirodno nalaze, ali zato, ali jedna od osnovnih ideja ovakvih istraživanja jeste da se koriste molekule koje se prirodno nalaze u organizmu. Zašto sada neurotransmiteri i slobodni radikali? Pa zbog toga što se u našem neurosistemu, posebno u mozgu, koristi preko 20% od ukupne količine kiseonika koja se unosi u organizam. Sam kiseonik predstavlja u stvari prekursor za nastanak velikog broja reaktivnih vrsta, tako da su svi molekuli koji se nalaze u neurosistemu u stvari izloženi dejstvu slobodnih radikala. Moderne teorije razvoja neurodegenerativnih bolesti, posebno Parkinsonove, Alzheimerove bolesti, šizofrenije i amiotrofične lateralne skleroze, pokazuju da su u toku razvoja ovih bolesti primećene velike količine slobodnih radikala, odnosno reaktivnih vrsta. I ono što je glavno pitanje jeste da li su slobodni radikali uzrok ili posljedica razvoja ovih bolesti. Zašto posljedica ili uzrok? Zbog toga što je u toku razvoja ovih bolesti primećen niz pojava koje ukazuju na povećanu količinu slobodnih radikala. Jedno od takvih jeste povećana količina metabolita koji nastaju prilikom dejstva slobodnih radikala na ćelije, odnosno na ćelijski zid. Takođe nastaju i metaboliti lipidne peroksidacije, a povećana je aktivnost superoksid dismutaze i ostalih proteina koji su uključeni u borbu protiv slobodnih radikala i takođe povećana je količina redoks metala, to su metali kao što su gvožđe i bakar, koji dovode do pojave, do Fentonove reakcije, odnosno nastanka hidroksil radikala. E sada, prvi test koji smo radili jeste test prema DPPH radikalu. DPPH radikal, za one koji se time bave i možda naši studenti, je značajan zato što predstavlja u stvari stabilan radikal koji možemo da koristimo kako bismo ispitivali aktivnost ovih molekula. E sada vidjet ćete da ovdje postoji tabela kojom se ja ne bih pretjerano bavio, ali ono što vidimo u vrhu aktivnosti prema ovom radikalu jesu L-DOPA i DOPAK. To su dva molekula. L-DOPA predstavlja prekursor nastanka dopamina i ostalih neurotransmitera, a DOPAK predstavlja metabolit koji nastaje razlaganjem dopamina. Tako da ono što možemo vidjeti kao zajednički strukturni parametar obe ove strukture jeste prisustvo aromatičnog prstena i dve hidroksilne grupe, kao i prisustvo karboksilne grupe na kraju alifatičnog niza. Karboksilna grupa je problematična da se lako poveže sa samom aktivnošću prema slobodnim radikalima, zato što je istina da lako donira atom vodonika ili sam proton drugim molekulima, ali također ove vrste su delom deprotonovane na fiziološkim pH vrednostima, tako da u suštini ova dva molekula u fiziološkim uslovima postoje kao anioni. Ukoliko uporedimo drugu grupu koja ima, na primjer, aktivnost oko 10 sad u jedinicama koje nisu trenutno važne, ali znači njihove strukture pokazuju sličnosti sa ove prethodne dve, a to je u stvari prisustvo aromatičnog prstena i dve hidroksilne grupe, pri čemu, na primjer, u slučaju epinefrina i norepinefrina imamo i hidroksilnu grupu na alifatičnom nizu, ali zbog sličnosti u samoj aktivnosti ona se ne može uzeti kao neko značajno reakciono mesto. Također imamo, na primjer, i 6-hidroksidopamin gdje imamo 3 hidroksilne grupe na aromatičnom prstenu, ali njegova aktivnost je slična kao aktivnost ovih ostalih molekula. Time se isto dolazi do zaključka da treća hidroksilna grupa na aromatičnom prstenu ne predstavlja nešto što dodatno povećava aktivnost. Ali samo bih volio da obratite pažnju na sljedeće. Dvije hidroksilne grupe koje se nalaze u strukturi nisu udaljene jedna od druge, već se nalaze jedna pored druge, to je ono što se naziva ortopoložaj, i samim tim svi molekule za koje smo odredili najveću aktivnost u stvari imaju hidroksilne grupe u ortopoložaju. E sada, same ove vrednosti ništa ne govore o aktivnosti ovih molekula, posebno ako imate samo te podatke, ali ukoliko, na primjer, uporedimo vrednosti koje su reda veličine 6 jedinica koje su, kojima se merila aktivnost za ova prva dva i oko 10 jedinica kojima se merila aktivnost za ovih preostalih 5. Kada uporedite sa askorbinskom kiselinom za koju je određena aktivnost 20 jedinica, vidjet ćete da su svi ovi ispitivani molekuli duplo bolji antioksidansi nego što je to askorbinska kiselina koju svi pijemo kada imamo prehladu i tako dalje. Isto vitamin E, isto kemferol. Ali ono od čega se, na primjer, od čega je aktivnost ovih molekula manja, jeste kvercetin. Kvercetin je isto složeni molekul koji se unosi hranom, ali njegova aktivnost je 5 jedinica i veća je nego što je aktivnost samih molekula koje smo odredili. Ali evo, na primjer, ukoliko uporedite kvercetin i kemferol, oni su u potpunosti strukturno isti, samo se razlikuju u jednoj OH grupi koja se nalazi na aromatičnom prstenu. To nas dovodi do zaključka, u suštini, da za aktivnost ovih molekula najčešće nije zaslužna cela struktura, nego upravo mali delovi u molekulu, kao što je ta kateholna jedinica. I samim tim dolazimo do zaključka, u stvari, da nije potrebno da molekul bude ovako složen. Ima razloga zašto to može da bude dobro, posebno zbog delokalizacije elektrona u nastalim radikalima, ali prvenstveno aktivnost zavisi od uticaja hidroksilnih grupa koje su na aromatičnom prstenu, i to ako su u ortopoložaju. E sada imamo i kvantitativne podatke. Deo teze uključivao je i primjenu kvantno-hemijskih metoda, znači dobijanje nekih rezultata uz pomoć proračuna koje smo kasnije korelisali sa eksperimentalnim podacima. Ukoliko uzmemo proces u kome imamo naš antioksidans, ovdje je OH grupa i to je neki molekul koji ima, na primjer, OH grupu, ukoliko određujemo vrednost afiniteta prema elektronu, taj proces opisuje proces u kome se dešava raskidanje veze između protona i aniona, i ti podaci su dati na narednim slajdovima. Ukoliko uporedimo, na primjer, strukture, kao što sam rekao, dopamina, tiramina i feniletilamina, vidjet ćemo da ove strukture imaju različit broj OH grupa. Ukoliko su u strukturi prisutne dve OH grupe u orto položaju, energija koja je potrebna je 141 kJ po molu. Naravno, ove vrednosti ne znače ništa ako ih ne uporedite i realno ne možete ni da znate kakav je njihov biološki značaj i hemijski, ali ukoliko uporedimo, na primjer, sa tiraminom koji ima jednu OH grupu manje, vidimo da postoji razlika od 15 kJ po molu, kojima u stvari pokazujemo da je to jedan od razloga zbog kojih je dopamin bolji antioksidans nego što je tiramin. E sada, zbog čega je to tako? Pa ukoliko imate dve hidroksilne grupe u orto položaju, kada se jedna deprotonuje, ovdje nastane anion, doći do stvaranja jake vodonične veze koja će u stvari dodatno stabilizovati nastali anion ili radikal, i upravo zbog toga je važno da imate dve hidroksilne grupe jednu pored druge, zbog toga što prilikom nastanka dolazi do nagradnje novih veza, odnosno novih interakcija koje dodatno stabilizuju strukturu. Također, ovi molekuli sadrže aminogrupu na kraju, ali se vidi da je energija potrebna za raskidanje veze između protona i ostatka molekula mnogo veća nego što je to u slučaju ovih hidroksilnih grupa, tako da pokazujemo i na drugi način da su ipak ove grupe mnogo značajnije za antioksidativnu aktivnost nego što su grupe, nego što je, na primjer, aminogrupa. Ukoliko uporedimo strukture dopamina i 3-metoksitiramina, vidimo da je jedina razlika u strukturi zamjena hidroksilne grupe metoksilno. Metoksilna je OCH3 grupa, tako da prilikom raskidanja veze između protona i kiseonika na ovoj OH grupi ovdje ne dolazi do stvaranja vodonične veze, zato što vodonična veza ne može da se stvori između ove metil grupe ovdje, odnosno metoksi grupe i atoma kiseonika. Tako da opet imamo dokaz da je upravo kateholna struktura ono što je najvažnije za aktivnost. Ukoliko uporedimo dalje, prisustvo hidroksilne grupe na alifatičnom nizu ne menja značajno vrednosti parametara, znači odavde, kada pogledamo samo strukturne parametre, na primjer za dopamin i norepinefrin, i uporedimo ove podatke za energije raskidanja, koje su vrlo bliske, očekivali bismo blisku, sličnu antioksidativnu aktivnost, koja je u suštini eksperimentalno i pokazana. Imamo sledeći primer, ukoliko uporedimo, na primer, dopamin i dopak, koji su strukturno identični molekuli, ali imaju, umesto amino grupe, postoji karboksilna. Karboksilna grupa mnogo lakše predaje proton nego što je to u slučaju dve hidroksilne grupe, ali opet ponavljam, znači, mi smo za dopamin i dopak odredili eksperimentalno vrlo bliske aktivnosti, tako da se dolazi do zaključka da karboksilna grupa, istina je da lakše daje proton nego što bi to bilo u slučaju hidroksilne grupe na aromatičnom prstenu, ali ove grupe su većinom deprotonovane u samom pri fiziološkim uslovima, tako da ne postoji u suštini proton koji može biti doniran slobodnom radikalu. Ovdje imamo sličnu priču, znači dopak homovanilinska kiselina, slične su energije raskidanja veze između protona karboksilne grupe kod dopaka i homovanilinske kiseline, ali se energije raskidanja ovih veza razlikuju, tako da to objašnjava zašto je dopak mnogo bolji antioksidans nego što je homovanilinska kiselina, iako imamo da ova kiselina lako predaje ovaj proton. Znači, karboksilna grupa kao takva nije značajan parametar za aktivnost. I na kraju imamo dopak i L-dopu, gde ovo su molekuli koji imaju najveće aktivnosti. Ovde se vidi, znači, da zbog strukture, produžene strukture alifatičnog niza, imamo da su energije ovde raskidanja malo niže i time se pokazuje u suštini da se ovi teorijski podaci mogu vrlo lako korelisati sa eksperimentalnim i samim tim da i ove teorijske metode često mogu da daju da budu dobar pokazatelj toga kakva će biti antioksidaciona aktivnost molekula koji ispitujete. E sada, ono što su dalje bili zanimljivi rezultati iz našeg istraživanja, ukoliko se vratimo na reakciju fentonovog tipa gdje imamo gvožđe i vodonik peroksid i nastaje hidroksil radikal, ovu reakciju, pored toga što možemo da radimo u biološkim uslovima, ona se vrlo lako može raditi i u eksperimentalnim uslovima, znači i veštački, pri čemu smo, kada je ispitivana antioksidaciona aktivnost svih ovih naših molekula na pH 3,3, uočili jednu zanimljivu pojavu, a to je da umjesto da naši molekuli gase slobodni radikal, dešavalo se potpuno suprotno. Znači, količina slobodnog radikala koja je nastajala je bila mnogo veća nego što je to bilo u slučaju da ne dodamo, na primjer, supstance za koje verujemo da su antioksidansi. E sada, pregledom literature dobijen je pokazatelj zašto se to dešava. To je zbog toga što ovi naši molekuli, upravo zbog postojanja ove kateholne strukture, odnosno aromatičnog prstena i dve hidroksilne grupe, lako mogu da kompleksiraju gvožđe, da gvožđe iz gvožđa 3 vrate u gvožđe 2, što mi u suštini pojava da vi ovaj proizvod odavde vraćate opet u reakciju, tako da to gvožđe 2 može opet da reaguje sa vodonik peroksidom i da nastaju nove količine radikala. Znači, samo bih da pokažem da priča nikada nije jednoznačna, da uvek postoji mogućnost da nešto što ima pozitivna dejstva može pri određenim eksperimentalnim uslovima u stvari da se ponaša totalno suprotno od onoga što očekujete. Kasnije je pregledom literature dodatno zaključeno da ovi molekuli sa gvožđem grade različite tipove kompleksa i da u slučaju kada imamo pH vrednosti koje su oko 7, što su u stvari pH vrednosti koje su najbliže realnim uslovima, dolazimo do toga da u ovim strukturama naši molekuli ne redukuju gvožđe iz gvožđa 3 u gvožđe 2, tako da su eksperimenti ponovljeni na pH 7,6 i sve naši molekuli za koje smo očekivali aktivnost su pokazali aktivnost za gašenje radikala. Tako da opet strukture od L-dope do norepinefrina pokazuju najveću aktivnost prema hidroksil radikalu i to mnogo veće od homovanilinske kiseline i vanilmandelične kiseline koje umjesto dve OH grupe imaju OH grupu i metoksi grupu. Tako da ovdje je pokazano isto da ukoliko poredite rezultate, na primjer, za DPPH, za koje smo rekli da nije biološki važan radikal i OH koji je biološki važan, dobri antioksidansi i u jednom i u drugom slučaju će biti slični. Jedno od zanimljivih podataka koje smo dobili jeste aktivnost ovih molekula prema askorbil radikalu. Opet se vraćamo na vitamin C koji svi unosite u organizam. Ovi vitamin C u reakciji sa radikalima neutrališe radikale, ali nastaje vrsta koja se naziva askorbil radikal. To je opet radikal, ali on bi trebalo da bude mnogo manje reaktivan. Ali ono što se u eksperimentima pokazalo, u reakciji sa svim ovim molekulima s kojima smo ispitivali, došlo je do smanjenja količine askorbil radikala. Šta nam to govori? To govori da vama, ukoliko u organizmu nastane askorbil radikal, da će on i dalje biti u mogućnosti da reaguje sa biološki važnim molekulima. Znači, unošenje antioksidanasa i nastanak njihova reakcija sa slobodnim radikalima nije nužan pokazatelj toga da ćete vi neutralisati sve radikalske vrste koje postoje u organizmu, već nastaju i nove, ali one jesu mnogo manje reaktivne, zato što su, na primjer, smanjenja bila negde oko 30%, dok je kod OH radikala to bilo i do i preko 60-70%. Ali znači, askorbil radikal, vrsta koja nastaje unošenjem askorbinske kiseline, takođe nije nereaktivan molekul, već može da reaguje sa biološki važnim i relevantnim molekulima. Kao jedan dodatak predavanju koje se ne odnosi na antioksidativnu aktivnost, rekao bih samo nešto čime se trenutno grupa bavi. Znači, jedna od ideja doktorata bila je da se sintetiše novo jedinjenje koje sadrži dopamin i kumarin. Kumarin je molekul zanimljive strukture zato što ga proizvode biljke i predstavlja također antioksidans, ali može različitim modifikacijama kumarina se dobijaju molekuli koji imaju različitu biološku funkciju, od, na primjer, anti-HIV do antibakterijske, antimikrobne i tako dalje. Ono što smo mi uradili, što je u stvari neki pravac kojim se trenutno kojim grupa trenutno ide, jeste sinteza novih molekula koji sadrže neurotransmitere kao dobre antioksidanse i biološke osnove, kao što je, na primjer, kumarin, kojima nastaju molekuli za koje se očekuje da će imati dobre antikancer i antioksidativna svojstva. Mi smo dalje eksperimente radili na ćelijama zdravih keratinocita, to su ćelije koje su dobijene iz ljudske kože, i na tri tipa tumora, to su tumor grlića materice, tumor dojke i ćelije tumora jetre. I samo bih pokazao ukratko, znači, ukoliko posmatramo ova tri histograma, ova posljednji deo, posljednji bar u histogramu predstavlja naš molekul koji je sintetisan, ostalo su standardi. Vidi se da molekul koji je sintetisan dovodi do smanjenja broja ćelija tumora, tako da mnogo više nego što to dovode standardi koje smo koristili, i samim tim, znači, može se vidjeti da jedinjenje koje je sintetisano ima dobar antitumorski potencijal. Naravno, potrebno je raditi još mnogo istraživanja koja bi povezala samu strukturu ovog molekula sa aktivnošću. Pored dopamina, sintetisani su i derivati sa norepinefrinom, sa oktopaminom, tiraminom i ostalim molekulima, tako da je potrebno ponoviti ovakvu vrstu istraživanja kako bi se utvrdilo koji su to strukturni parametri zaista odgovorni za njihovu antikancer aktivnost. Sve ove eksperimentalne tehnike i eksperimentalne rezultate prate i teorijski proračuni na osnovu kojih dodatno ispitujemo interakcije koje molekuli od interesa imaju sa okolnim proteinima, posebno proteinima koji su važni za funkcionisanje organizma ili proteina koji se nalaze u većoj meri kod sistema u kojima se razvija tumor. U okviru doktorske disertacije objavljen je niz radova koji se odnosi na antioksidativnu aktivnost, kao i radovi koji se odnose na antikancer dejstvo novosintetisanih derivata, tako da ukoliko bude neke pitanja posle prezentacije, bit ću vrlo rad da odgovorim na njih, ali u suštini ovo je ono što sam ja spremio za danas da ispričam. Hvala.
Reći. Aha. Prvo, spomenula me malo što
U suštini ovo je bila animacija koju sam ja preuzeo, ali koju je trebalo slikovito samo da pokaže na koji način slobodni radikali mogu da reaguju sa biološki važnim molekulima. Baš zbog svoje reaktivnosti svi ovi radikali neselektivno reaguju sa svim biološki važnim molekulima, tako da se slično dejstvo očekuje i na drugim sistemima, znači i kod biljaka i životinja i tako dalje. Znači uvek će biti reakcija prilikom kojih se prenosi elektron proton ili atom vodonika koji će uništavati strukturu biološki važnih molekula, ali znači analogne su reakcije sa svim biološkim molekulima. Dobro. Ne, to je bio pokušaj fizikohemičara da vidi nešto što liči kao na ćelijski zid. Ali ne, stvarno, poenta je bilo u reakcijama sa biološkim molekulima. Da, da, ali upravo ste da su bili fosfolipidi, da.
To isto bilo, mislim, veća razlika u energiji. Zašto nisam shvatila zašto nije više bitne karboksilne grupe?
Zato što su karboksilne grupe na fiziološkim pH vrednostima uvek deprotonovane. Da, da, da. Zbog konstante disocijacije svi biološki sistemi se ispituju u stvari u puferima, na primjer na pH 7, 7,4, 7,6, i tu je očekivano da preko 99% kiselina bude deprotonovano. Da, da. Hvala.
Da, da se pitam, da li je kupum antioksidanti, kako ono tiče na mozak i koji su još neke tako substanci kao kupuma koje su možda dobro deluje na te neurotransmitere, to kako to ne znam,
ovo je toga, da kažete? Pa ovo što sam pomenuo malo pre, znači svi smo danas okruženi pa i tim kurkuminom koji predstavlja isto molekul složene strukture, ali ja trenutno nisam bavio konkretnim primjerima koji se unose hranom. Tako da, mislim, ja pretpostavljam da postoji pozitivno dejstvo, ali samo je poenta priče bila da ukoliko imate složeni molekul, baš zbog složenosti našeg organizma, vrlo je teško pretpostaviti kakav će on efekat imati. Da, kada, naravno, svako od nas zna da kada pije vino da je to dobro u određenim količinama, kao i unošenje voća i povrća, ali nije, po mom shvatanju, nije jednostavno reći da će svi ovi molekuli, ako ih unosite u dovoljnoj količini, zaista stići tamo gde treba da stignu. Zato što za ovakve molekule u organizmima ne postoje mehanizmi kojima oni mogu da se prenose s mesta na mesto. Tako da je to uvek vrlo, vrlo diskutabilno dokle oni stignu i šta se dešava, ali ukoliko postoji opšte poboljšanje stanja organizma, svakako da ima nekog efekta.
Ne mogu sve se sjetiti da li je bio jedan slajd, mislim se da jeste, u vezi komparacije aktivnosti, znači utroška energije kod raskidanja veze kod ovaj neurotransmitera i kod ovih antioksidanata iz hrane. Komparacija, koji je bio
ovaj, da, da,
mislim, vjerojatno su ovi aktivni neurotransmiteri, ali neki odnos, ovdje je bilo, mislim, 140.
Da, da, da. Hvala, to je isto dobro pitanje. Znači, ja sam ovdje pokazao samo razliku u aktivnosti, čisto da biste mogli da uporedite vrednosti, zato što vrednosti kao takve ne daju previše informacija. E sada, znači, na isti način kao što smo računali ove parametre za naše neurotransmitere, možemo da izračunamo i za ove molekule, ali tu nisam dao te rezultate. U suštini, te vrednosti će biti vrlo slične ovim vrednostima koje smo izračunali ovde, i ono što je glavna prednost ovih molekula u odnosu na manje jeste ta da ukoliko se raskine jedna od veza, molekul može da neutrališe nedostatak tog elektrona ili protona delokalizacijom u okviru strukture. Tako da ne očekuje se da će te razlike u energijama raskidanja biti mnogo veće od onih koje smo videli kod naših neurotransmitera.
Ali bolje da je veći molekul.
Da, da, da. Ba, znate kako, to jeste, ali kada kažemo veći molekul, To je vrlo triki zato što mora da u molekulu postoji mogućnost delokalizacije elektrona. Znači ako imate veliki molekul gdje imate niz ovih dvostrukih veza, to će vrlo pozitivno uticati na aktivnost upravo zbog toga što će molekul na taj način neutralisati nedostatak jednog elektrona. Ali i to dosta pomaže, u stvari i snižava energije. Ali kada posmatramo samo strukturno, dokazuje se da su upravo pojedinačni delovi molekula ti koji su najaktivniji, a da ostatak molekula samo kompenzuje u stvari raskidanje veza ili prenos elektrona. Pa ja pretpostavljam da postoji istraživanje o tome, ali mi se nismo bavili. Moja teza se prvenstveno bavila fizičko-hemijskim aspektima i povezivanjem strukture sa aktivnošću. Znači, to je bila osnovna ideja. Nismo toliko zalazili u to kakva bi bio uticaj u realnim biološkim sistemima, ali deo istraživanja ide i u tom smeru kroz sintezu ovih novih molekula i ispitivanje na ćelijama.
Da, još ima neko pitanje? Hvala.